mbango ya mukili lelo na viu walingala Lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lula kala Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo ya ibolamu na sango ya mukili lelo Yambo penta na bukuse tolanda masolo tokolobela. Na Bukavu na ekolo Kongo Demokratiki, station service to pompe essence na kombo ya Spaco ezwaki moto lelo.
Station Spaco oyeza na entrée ya Isder ya Bukavu penepene na hôpital général de référence ya Bukavu nde moto ebandaki. Donc moto zalaki mingi, zalaki mingi.
Na etuka ya Nord Kivu, batomboki ba M23 bafundami na kubuka lisusu mukano mwa botiki sami bitumba mpe kokotisa mapinga mayango na territoire ya Masisi pe Rutshuru na kuuta na ekolo Rwanda.
Ango bayukaka makasi ezangi bango tozwi bango to beti bango makasi ya ba kongole makasi ya ba setrenanza mbe na biso ya pesa biso matiti ya komela poto zwa makasi ebele yango ndo monaka tango bazwi bopikiti wana basala kama
nalinaka na biso na bozindo tokosolola na mopanzi sango anise ya mburanyama oyo wazwa mina Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki akolimbolela biso maye ye akomaki sidokola bambeba to batar bievizali kosala ete ekonomi to misala ya misolo na ekolo Kongo Demokratiki etambola malamu te makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Sima ya mukolo mwayambo ya masano ya Olympique ya Paris 2024 tableau ya ba medaille ya wolo emonisaki mosala ya makasi bamboka ebele esalaki Japon ezali kolonga na classement na ba medaille motoba ya wolo mpo azali kolonga na masano ebele ya sport ekolo France mboka eye ezali koyamba masano esali makasi mingi na bokaboli esika ya mibale na ekolo Chine, ekolo Australie, pe ekolo Corée ya Sudi ba medaille mitano na ekolo bo kokani boye ezali komunisa buwelani ya kafu kafu mpe ba talenta ya ndenge na ndenge na kati ya likolo ekolo Amerika ezali kulanda na ba medaille ya wolo misato na ntango ekolo Grand Britain, Italy, Canada, Hong Kong pe Allemagne bizwaki ba medaille ya wolo mibale ba resultat biye bizali komonisa lokumu to bolongi na masano to ba disipline ya ndenge na ndenge mpe bimonisi misala makasi ya mangumba ya basani to eba ba équipe momekano ya basi to tournoi ya football féminin ya masano ya Olympique ya Paris ezali kokoba na bikolo Zambie pe Nigeria biye bizali komonisa na lokumu nyonso Afrika na ngambo ya mibali ekolo Maroc, Guinée, Egypte mpe Mali bizali kaka mangomba ba ya basani ya Afrika biye bizali na ino kondongwana. Mosani ya ekolo Kongo Demokratiki ya Bobeti Bibotu Toma Kofi Marcela Sakobi akokende mosikate na masano ya Olympique ya Paris 2024 moyi pugiliste ya RDC a monaki lelo ete masano pona ye masuki samaki na 16e ya finale na ba poids plume ya basi abetamaki na 3-2 na Westbeck Sotiro Turbe Kova. Pene na mikolo ya suka ya botikisami bitumba to trêve humanitaire ya Nord Kivu bitumba misusu bingalaki na butu ya lelo na kati na batombo kiba M23 RDF na ba milice wazalendo na mboka Busukura na Lingomba Mutanda na sheferi ya Bwito na territoire ya Rutshuru engebene na bavandi ya isikalina ezali bongo batombo kiba M23 nde babandaki bitumba kasi ba wazalendo batindika kibango Shirak Mafula mokonzi ya parlement ya bilingi Kalenge ya chefferie ya Bwito Pameli Bitumba ya M23 tango mobeko ya botiki sami ya tout rêve humanitaire bo sengela kiko tosama na ntina ya kosalisa ba salisi bato to ba humanitaire mpoete ba salisa ba kima bisika ba bango engebene na ye ba vandi ba zone to bisika bi bizwami na ino na ba M23 te bizali na kobanga pambate bazali kobanga bozongisami bwa bitumba na ngonga insa. Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre ya Ekolo Congo Démocratique ya Mambi, mabapa ya pe mokokani na ye ya Ekolo Rwanda, Olivier Nduhu Ngihe, bayamba maki lelo na mokonzi ya Ekolo Angola, Joao Lorenzo na Rwanda, bokutani eye motomolo ya Mambi, matali bapaya ya Ekolo Angola, tete Antonio o amonisaki mpe elongi e umelaki ngonga yoko to une heure ata lilo ba lioko te lisakola maki na bapanzi sango sima ya bokutani eye yambo ya mokolo yambo yambo ya mokolo yango ministre ya Mambi ma bapaya ya RDC azongela kini kano ya ekolo na ye na bolandi misala ya Luanda lokola likanisi ya mutuya mpo na bozongi ya kimia ya libela. Motango ya nkama misato mpentuku libwa na mitano ya bana baye bakima bisika babango ba bomona naki na bambuka Bukangalonzo Ponkwango Kabuka mpe bachongo bisika ya libungu ya kwangu na nzela ya nene ya RNA 1 memaka na Kinshasa bana baye bazalaki kokima bitumba ya ba mobondo na kwa muto na teritwari ya Popoka Baka mpe na kenge linaka ya masolo ya société civile mpe misala ya ituka miye mitalaka bo salisi bato to affaire sociale ya kwango baye bakendeki kuna kotala bango mokolo mwantuku mibale na mine iki non tuku mibale na mwambe balobi ete bana basusu bakima bisika babango ba monanaki na bamboka zinga zinga kasi bakukaki kokoma bisika misusu te mpo ba milisi mobondo bazali na bisika bina bazali liko senga na mbula matali kopesa maboko na misala ya koyeba nani azali nani kusangisa mabota mpe kosalisa bana baye bazali na baboti te mpe bazali kokima bitumba ya bamilisi mobundo. Ekolo Congo Démocratique ezali kotungisama na bozungi ya bokono Mpox wuto koleka mibu mibale emonisi Lingomba Médecins Sans Frontières na liye bisilioko engebene na Lingomba ya Molongo ya Mambi matali bokolongono makambo maye ndongo na basanza biye na bomati ya motango ya makama mbongwana ezali kosala ete virus to bokono bikabwana mpe makama mingi mamonani na bisika bakima bitumba ya Nord Kivu bazwami. Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na Bukavu na Ekolo Congo Démocratique station service to pompe ya essence na kombo ya Spaco ezwaki moto lelo yango ezwami na bokoti ya ISDR Bukavu pene na lopitalo monene ya Bukavu na district ya Nkafu ba mbeba mingi misalemi Rock Maso Mubalama yozali mutindami ya ya lolaka la Amerika na isika kuna ozwami yibisa biso bato boni bazwili kama na moto yango
station Spaco oyeza na entrée wa ISDR ya Bukavu pene na hôpital général de référence ya Bukavu nde moto ebandaki donc moto zalaki mingi etumbi kamion moko pe RAV4 moko zalaki pene na kamion wana yango pe ezwi moto bato misato bamemi bango na hôpital général de référence oyeza na Iza pene wana na station wana.
Rock Maso, yebi sabiso nini ibandisa ki moto yango?
Selon batemono tokutaki na station wana, ba yebi sabiso ke chauffeur nde azai kumanye telephone et puis telephone na ye wana nde enemi katastrofe wana lokola na station ko utiliser telephone eza interdit et puis batomisu so baibisi so ke ipare ke motomoko nde azaki na cigarette et puis cigarette wana nde sali ke moto ya na ba essence wana et puis esa la dega wana. Donc toza na precision te po ba réponse za ebele po na biloko ememi moto na station wana.
Rock Masu, ndenge umeki kulandela makambo yango, nini esala mipo na kusunga baeba zwili kama yango?
Ba prise en charge ya liboso, oyo tomoni eza ke touti na hôpital, tomoni 3 personnes wana, 2 personnes baza na soins intensifs, donc baza na brûlure ya 3e degré, donc brûlure vraiment ya makasi. Et puis motomoko aza na urgence. Donc selon ba médecin otomoni wana, ba médecin ba yebisi biso ke bato wana baza vraiment na brûlure ya makasi. Donc nzambe kaka nde asala po situation wana eza mabe vraiment. Eza mabe.
Matondo mingi Rock Masu Mubalama uto Bukavu na Ekolo Congo Demokratiki.
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kulanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na ituka ya Nord Kivu batombo kiba M23 bafundami na kubuka lisusu mokano mwa bokitisami botikisami bitumba mpe kokotisa mampinga mayango na territoire ya Masisi mpe Rutshuru na kuuta na ekolo Rwanda. Fiston isemwami.
Atako ekolo Amerika ezwaki mokano mwa botikisami bitumba mpona lisungili ya bayimboka tope trêve humanitaire batombo kiba M23 bazali kofundama na kobuka mokano mona na bitumba basalaki lobi loleki na territoire ya Masisi mpe Rutshuru. Kolanda maloba mamwindo mkumbatia moko na balobeli baba wazalendo awa netuka Nord Kivu, batombo kiba M23 bazali kokoba na kokota mapinga mabango na territoire ya Rutshuru pe Masisi na kouta na ekolo Rwanda. Maloba mamwindo mkumbatia tobinga kie onzela asinga azali bisi kwa bitumba bizali kusalima atope na front ya Rutshuru.
Ba rebele ya Rwanda RDF nzela baobimela Bunagana, bamisusu na Kibumba, na Leronde na Oloba, basi bati basi na bangwa monene na Kilolirwe. Bamisusu babimi Kichanga bamati, tiko raforse nzela ya Kilolirwe, bango makanisi na bango eza kukanisake, yangonde basali ba raforse maibele, yangonde tolobi. Biso toa pre pona kukufela mabela ina biso oyu nzambi apesa biso tango bayu kaka makasi ezangi bango tozui bango tobeti bango makasi ya ba kongole makasi ya ba setrena nzambi na biso apesa biso matiti ya komela poto zua makasi ebele yangondo monaka tango bazui bo pikiliki wana basala kamaso basenga bandele bapesa bango oyu batreve tozana ango eza po na bami prepare po ba bandako sala masu baya na ba mercenel na bango yu ba bimaka na Uganda, Rwanda, Somali eza kaka ba raforce ma bazo mi raforce pe ba mona ndenge nini bako zwa rafor ya kubunda na biso ba jen resista
zokande ba vandi ba ingumba mkonji ya tuka Nord Kivu bazayi penza kususulate nini mbula matari zali kubongisa unga muna yangu naleko eye ya botiksa mibwa bitumba moko na bayimboka Goma oyu animai kotatula na ilobeli na biso asakula kete esengeli pina bakonji ba mapinga kozala ekenge mpe kulandi la batombo kibaya 23 na bokati bonso na eleko eye ya botiksa mibitumba tomo yuka
Trêve humanitaire et salama, hein? Et loko ako kamu isapenza et ozo kamu abatu oto vandi na goma. Sile lo, tala nenge babundaki, trêve humanitaire sikoi. Nani musala nango nini. Offensive, à partir à FRDC, ezo salama te. Donc, tozo ebate, et loko nini nde gouvernement, et linge sal ou bien linge salate.
Et se nga ki gouvernement sal ni normalement na epoko a trêve humanitaire.
Monguna, nenga azo bundi sabiso, FRDC. Iso zbe eto beta, eto zda la determine. Bitumbe sila definitivement. Monguna zo se reorganize. Soki okeina kiloriro. Okomona, monguna azawana. Bo, batak se zo futa mape. Donc tous a la determine. Soki eko sila e sila. Soki eko continue. Offensive en son. Le ordre à l'offensivité. Parce que balobaki, toko negocie na monguna te.
Tosi mba ete, batomoki ba 23, bazale kofunda manako bukaka, mokano ya botiksa mi bitumba. Tangu inso, baimo longo, bazale kozo mokano mona. Bayimboka, basakola kete. Bazali mse na mposa, bitumba bisu kisa malibela, mpe mapinga maikolo kongoli mukatiki, masala manso, natina kubenga na batomo kibana, omabele maikolo. Wuta engumba goma, fiston isemami, pona olaka la Amerika. Bozali kolanda lolaka la Amerika awa na Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo, tokosola na mopanzi sango anise ya mbola nyama uyu azomi na Kinshasa na ikolo Kongo Demokratiki. Akolimboli la biso, maye ye akumaki she loko la bambeba to batara biye bizali kosala ete ekonomi eto mambi matali misolo ya ikolo Kongo Demokratiki etambola malamu te. Tolanda. Bote ndeko anise ya mbora nyama toza kurapele uzali na Kinshasa na ikolo Kongo Demokratiki.
Merci beaucoup ndeko Roger Bolamba, atondi obotondi.
Nalingi o se presente kaka bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba, o bazali kolanda lolaka la Amerika, la Voix de l'Amérique, baye ba anise ya mbora nyama azali nani?
Anise ya mbora nyama azali Kongole, azali journaliste, presentateur ya ba emission, na sala ka ba emission na anglais, na télévision nationale wana Kinshasa, na azali chef de travaux na IFASIC, na kako tangi sa communication na journalisme na IFASIC, et puis na azali analyste politique, analyste économique, alobela kape makambo ya mboka nazali communicateur de la patrie nazali mutu alingi mboka oyo ya République démocratique du Congo mboka oyo na botama oyo tozo bonde la tozo sala manso pour que lobie koma mboka munene na mukili na biso awa na Afrique pe na monde mobimba donc nazali communicateur en bref
matondo mingi ya nise ya mbora nyama tomona ki mikolo eleki yo komaki kama makambo moko ya tiraki attention na biso lolaka la Amerika e ubenga kiango yo moko batar na kolo banini bambeba oyezali kosala ete ekonomi ya ikolo Kongo Demokratiki etambola malamu te bongo batari yango yo okaboli yango na biteni motoba oyo tolingi tomeka koanalize na yo elongo mpona kokota mbala moko na tari ya liboso ezali olobaki ngo na lopoto l'abandon de l'activité économique entre les mains des expatriés. Les Congolais, eux, s'immergent allègrement dans la politique. Et l'inkolobanini, tarwana liboso. Tar nanu yungo lakshanini, ponanini ukanisi yango, et puis tar ou aliboso wana ponanini ukabuli yango bongo.
Oui, tangu nazako benga tar, ezali luko la ba defo, ezali ba fleo, ezali biloko ya mabe, o ezali ko empêche ekonomi na biso ekende liboso, o ezali ko empêche tokota na oto benga ka na lopoto décollage ekonomi ya République démocratique du Congo, parce que le korejo bolamba, ko bosa na teke mboka oyo ezali mboka munene, superficie ya RDC 2,345,400 10 kilomètres carrés. C'est les deux tiers de l'Union européenne. Mboka Oyo, ils allient 4 fois la France, ils allient plus de 80 fois la Belgique. Ils allient Mboka Mounene. Wana na ebi ke ba Kongole nyonso ba bandaka wana pona ko loba malala mu ya Mboka na biso République démocratique du Congo. Mais kachinini ils allient ko bloquer Mboka na biso ekende liboso. Ils allient na ona bengi si tar ya liboso. Ona zo benga abandon de l'activité économique entre les mains des expatriés. Yo moko oyebi parce que ils allient journaliste ministre na yidi ke yope o tangaka et puis yidi makambo jo le kanamboka na bifi ya République démocratique du Congo économie ya mboka ezali na maboko ya papaya yango ndi ezali kolakisa non seulement ezali na mboka ya maboko ya papaya mais loko eza kosala ngai pasi mingi c'est que biso ba congolais tokoti kaka na makambo oyo etali politique to bosani économie mobimba na banda ko pesa ba exemple na la impre detaillé et loko lokola ba banque commerciale na mboka na biso aucune banque commerciale eza ko appartenir à un congolais ou bien à congolais moko bazali ata actionnaire réalité na ke nenet na ba supermarché presque nyonso na Kinshasa je te dis 98% ya ba mari ya ba supermarché na Kinshasa ezali na maboko ya ba expatriés les entreprises minières de Roger Bolamba ezali soni mboka na biso après 64 ans indépendance économie na biso ya Congo to bengaka yango économie extravertie donc to vivaka kaka na biloko to importa kayuta ka étranger secteur moko le seul secteur otozali ba exportateur et va secteur minier et le secteur minier même les entreprises minières soni congolais moko te azali na entreprise minière ya munene ba entreprise minière be ezali na maboko ba
ndikonisi
pétrolière
oui
donc ma kambo délé
ndikonisi nengeka na mekoko kata mo mkusipo toyeba ndiko belé baza kokuta na même na mikakatano na ba relation na bango se di bazoku kabwa na bazoku bunda na bazoku kusana na mabe po baza na bakare minier wana sikoyo esali sa bango ne loko nini
non bakare minier oza kuloba ne zali masolo ya mike ya ba congolais eloko ya moketo ko se plaisali oyo musala ARSP za kosala ezali autorité de régulation économique kosali sa sous-traitance et sous-traitance wana ça veut dire que ce sont des congolais désormais qui prennent les lits donc bazui liboso et puis bazui autobengi bokati bazui disons soutien ya l'état et wana tu dois ko féliciter mokonja mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko sona ya mike nde koroje bolambe loko to konanda yango wana te donc c'est d'abord pour na oyo makambo etali sous-traitance za okendi liboso to féliciter chef de l'état mais loko ngana za ko mona mabe pour tozala na makanisio e singeli c'est que ngana za kozela to koma tena ba congolais bo bazana ba entreprise minière ou bien bazana ba actionnaire dans les grandes entreprises minières à partir de ce moment là ne biso to kosepela po mbongo e kotika na awa parce que le fait que ba entreprise minière même les entreprises pétrolières les entreprises de construction makambo ebele ezana maboka ba paya to ko vivre o to bena ka rapatriement des capitaux ça veut dire que mbongo e ko vanda wate parce que bazosala misala wana mbongo ezo songa wapi na ba mboka na bango bisika ba uta yango wana okomona ke etari ya liboso oyo abando ya activité économique na maboko bapaya eza mabe biso kaka politique tongo pokwa politique tongo pokwa politique politique ekosala eloko te mboka oyo ekokende liboso te mpona politique
ekokende nde liboso mpona ekonomi yango lingi koloba alors toleka mbangu mbangu na
ekonomi
toleka mbangu mbangu na oyo bengi tari ya mibale notre budget est à plus de 60% consommé par les institutions politiques ya solo
wana nazali koloba ngo na koyoka soni te pe na banga mutu te ngai ndenge nazabo nasalaki meme campagne ya président de la république na novembre 2023 pour soutenir mokonja kende liboso mais loko naza koloba na ke 60% ya budget na biso ezali kokende na consommation ezali na lomna za la plus précis et loko oyo budget na biso eza ko servir nango ezali kaka fonctionnement en réalité fonctionnement ba institution politique et puis paiement ya ba salaire ya ba fonctionnaire ya l'état ezali malamu te ndeko Roger Bolamba et loko oyo eza kosala nga lisusu pasi biso ba congolais ezali kaka soki ndeko na komi ministre obandi koyemba banzembo oke kobonde la ye eloko ya liboso oza koluka numéro matricule jamais un congolais soko okuti 2-3 congolais baza kosala réunion je n'exagère pas c'est rare okuta bango en train de parler de l'entrepreneuria ezalaka lisusu te soko okuti 2 congolais basangani c'est que réunion politique à la limite je vais aller plus loin tolingi nzambe mingi ntango moso baza kocréye mwa etonga na bango basambelaka nzambe nzambe eza mabe te mais tokomi kolekisa parce que totiki économie entre les mains des étrangers un peu comme je l'ai dit na nini atari ya liboso donc budget na biso eza consommé par les institutions politiques et ba institutions politiques ango tikana na beta cete mosusu eza na tina te moi en ce qui me concerne sena par exemple eza na tina nini tokobi meme koboma yango lokola na sénégal tozwi mbongo wana tokotisi yango na ba investissement sena eza na mosala nini ba assemblée provinciale mosala nango nini depuis ebanda ba gouvernement provinciaux esalaka mosala nini tala babitala mbongo ndenge eza kokende na mai eloko ekosalaka mboka ekende liboso ezali oyo tobengi création de la classe moyenne bona lobaka ya classe moyenne te décollage économique ba économiste nyonso ya mayele bayebi il y a trois choses à faire trois décollage économique ya mboka esalema n'importe quelle mboka c'est des théories économiques connues il y a liboso la construction des infrastructures de transport il faut kotonga banzela mpona na mituka, il faut kotonga ba aéroport, ba aérogare, il faut ko bongisa o etali pe transport fluvial, transport maritime makambo na nyonso ko sale mamalamu. Ya mibale, il faut que to investir na agriculture, l'agropastoral. Yangonde ko edemboka, eloko a misatu na o etali ba préalable pour la décollage économique, ezali création d'une classe moyenne. Il faut des entrepreneurs congolais. Ma yele wana le ko sala ke mboka ke ndimi boso. E yangonde ko sala ke to koma na mbongo, pe budget na biso e augmenté. Mais tala le lomo a budget ya moke, o to benga kana lopote budget squelettique par manque de production. E yango ezo kindikaka na bata politique bo bazana ba institution, gouvernement, parlement et puis ce qui reste le peu etika la ya moke, le o komona ba o bunda moke ko investir mais ko simba te pombongo ngo pe. Mboka hoyo budget ya 16 milliards de dollars. Eza e loko ten de goroje bolamo. Oyo to bengi caisse nationale de péréquation. Monta o baba loi kuna na kata constitution ezali 10% ya budget. Mais c'est rien du tout. Ma pays est belé na monde. Et ba mususu ba kabola quand même na katikati. Moitié ya budget il faut kele na ba investissement. Mais ya biso budget ayo mo monde na lobi ango ba ta politique ne baza kolia. Mboka ko di boso jamais de cette façon.
Lokolo lobi ndegi wana na monito le kambangu mbangu na oyo ya misato lisusu awawa ezali oyo yo bengi na lopoto le manque criant de planification.
Alors, makambo etali planification ndeko Roger Bolamba ezali mutu ya mingi. Planification ezali concept ngai na créé a wateta mutuwa kosala na yo. Ndenge tolobaka la roue deja été inventée ndenge mikili nyonso. Esalaka bamboka nyonso esalaka na mokili planification nana benga kayango la pierre angulaire du progrès en tout cas ezali eloko moko ya mutuya tawana za kuloba pierre angulaire fabike mboka moko te ekoki kokende liboso soki ezali ko planifier te makambo oyo il faut esala ezali ko bongisa lelo na kosala boye lobi na kosala boye lobi kuna na kosala boye ezali bwanya o batu bajeraka mboka ba leader politique no ba membre ya gouvernement basalaka pour que mboka ekende liboso donc la planification ezali lokola fixation ya ba objectif yango nde esukaka na nini esukaka na materialisation esengeli mboka nyonso et planifier comment ekosala musala comment ekoplanifier ba objectif nango et de façon autobenga kana lopoto transversale la kisi ba secteur nyonso ya vie nationale obomona ndenge ni boko bongisa mboka ekende liboso na pesa exemple eza lokola kosala plan soki bosali plan avec un calendrier précis ya makambo oyo il faut bosala il faut boluka ba moyens mbongo ba ressources nécessaires pour que bo atteindre ba objectif. Je serai plus concret cette fois-ci partant na koloba planification pour que batu bayoka ngai malamu mboka nyonso ezali na ba priorité pona nga par exemple nazwa priorité ya liboso neti mikolo na Kinshasa batu bazali na kurate batu bazali na maite ezali pasi en même temps kolia na bamboka na biso mosu neti na Lubumbashi kuna bakenda kosomba masango place mosusu wana tokoti na secteur agricole. Alors eloko nini mosusu na koloba toloba neti makambo etali kolata bilamba ezali kaka tokende kosomba libanda po tozwa bilamba ya kolata na mboka na biso meme na makambo ya mike mike. Planifier veut dire quoi? Il faut mboka na biso a partir ba moyen tozanango ba moyen mususu pe bokoki kozwango a travers les institutions de Bretton Woods dispa a travers les bailleurs a travers les banques bokoki kodefa ndenge to batu badefaka boluki moyen sur base ya makambo ningo sa bokoki koloba ok tozana courante tosalaka ba centrale hydroélectrique comme barrage koya après mbongo mona inanute makambo a mai tokosala nde nini po batu bazwa mai na Kinshasa en même temps sur le plan agricole nini tokosala pour que to continue ko importer te masangu net batu Lubumbashi kuna bazana pasi to continue ko importer même biloko tuzana ko même maki vous imaginez c'est pas normal. Planifier veut dire awa to ko banda par exemple na mai dans 2 mois et puis 3 mois plus tard il faut to attaquer makambo électricité après to ko kota agriculture après to ko kota eloko boye. Planification c'est avec les idées, c'est un plan, c'est un calendrier qu'il faut faire mais il faut aussi y mettre des moyens, il faut ko trouver nini mbongo pona ko sala ngo mais ça na biso toza ko mona comme si planification est à la caté zaka bolamu ki na tongo lelo ba agricole eloko boye. Demain on passe à autre chose. Il n'y a pas un plan, il n'y a pas de planification. Makambo est clair que pour toi, par exemple, que d'ici 2030, RDC va atteindre tel niveau sur base de la planification. Planification est là et l'eau comme moi, il y a beaucoup de
Mopanzi sango anisei ya mburanyama uto lolaka la Amerika ya zaliko zongisa mituna uto kincha sai sika zwami tuko zongi la iteni ya mibale ya lisolo ya bisona anisei ya mburanyama mikolo miko ya matondo mingi na bino banso bozuli bakuya bolanda basango na biso na lokota la Lingala ya mundi sukisi sango ya mukilelo matondo mingi na baiba pesiso maboko na nzela ya masini izali bongo mingi mingi Leonel Gahima mpe Abderrahman Zainab nde bapesiso maboko na nzela ya masini kukuni kolanda basango na lokota la Lingala to mukuni kolanda sango ya mokililo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X. Fotika la malamu nde to kuteni lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino banso.